Laiks ieslēgt kritisko domāšanu. Spēle Faktometrs.
Visu nedēļu rubrikā īsziņas mēs runājām par mediju pratību un politiku, tāpēc šodien arī spēlē Faktometrs jautājums būs tieši par šo tēmu. Zvani uz studiju 2729-2729. Spēle Faktometrs, noteikumi pavisam vienkārši. Uzdošu jautājumu, piedāvāšu trīs atbilžu variantus. Klausies uzmanīgi. Visi trīs atbilžu varianti būs diezgan līdzīgi, tomēr viens no tiem būs visprecīzākā atbilde uz jautājumu. Pirmais zvanītājs mums ir, kā tevi sauc?
Mani Ilgvar.
Ilgvar, klausies uzmanīgi. Kāds ir jautājums? Ko dara un cenšas panākt politiskie troļļi internetā? Variants A. Radikalizēt politisko vidi un kūdīt sabiedrību uz konfliktiem. B. Izplatīt radikālus sabiedrībai patīkamus, taču neizpildāmus solījumus. Vai C. Reklamēt kādu politisko partiju vai deputātu. Ko dara un cenšas panākt politiskie troļļi internetā? Ilgvar?
Atvainojiet, bet tas ir atbilde A.
Atbilde A. Un patiesi, tā ir visprecīzākā atbilde. Nu, tā saucamie troļi, nu, tās ir tās personas, kuras komentāru
jā,
veidā...
Jā, nu viņu visu tur taisa visādi draņķus.
Jā, viņi komentāru veidā portālos, sociālajos tīklos vai blogos ievieto sagrozītu propagandas jā. Tipu informāciju ar mērķi jā. Šķelt sabiedrību, raisīt tasas jā, diskusijas, jā. Manipulēt ar viedokļiem. Tev ir sanācis saskarties ar kaut ko tādu, Ilgvar?
Zini, man ir foršs ar telefoniņš, tāds maziņš, kas nav var pirkstiem jāšķāj, bet vienkārši jāspies pogu.
Ok, tev ir paveicies. Paldies, Ilgvar, par tavu piedalīšanos. Tev veltīšu nākamo kompozīciju no Sarah Connors, From Sarah With Love.
No, davai.
Nu redz, spēle Faktometrs, reiz mēnesī spēlējam arī šo spēli. Uzinam daudz jauns, vērtīgas informācijas.
Projektu īsziņas finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īsziņas saturu atbildes jā, radios konto LV.